Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Sot pritet që marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi të procedohet për ratifikim në kuvendin e Kosovës. Ngjecia e Kosovës në integrimin evropian krijon terren për ideologji ekstreme, thon analistët. Do t'i luftojnë ndarjet që sfidojnë Francën, tha presidenti i zgjedhur i këtij vendi Emmanuel Macron. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot pritet që marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi të procedohet për ratifikim në kuvendin e Kosovës. Paralajmërimi u bë qysh të premtën nga kryeministri Isa Mustafa. Kjo është njëra prej marrëveshjeve më të rëndësishme për Kosovën, e cila është edhe kusht për liberalizimin e vizave me vendet e Bashkimit Evropian. Vënia e demarkacionit për ratifikim në kuvend është zvarritur për kohë të gjatë për shkak të mungesës së votave të koalicionit qeverisës. Në një tjetër zhvillim, javën e kaluar, kryesia e kuvendit ka miratuar mocionin e opozitës, sipas të cilit kuvendi do të votojë këtë të mërkurë për rrëzimin e qeverisë aktuale. Udhëheqësi i grupit militant Shteti Islamik në Afganistan, Abdul Hasib, është vrarë, konfirmoi zyra presidentit afgan Ashraf Ghani. Ajo tha se Hasib ka vdekur 10 ditë më parë në një operacion të forcave speciale të Afganistanit në provincën Nangarhar. Hasib besohet se ka qenë prapa sulmit në një spital ushtarak në Kabul në muajin mars, i cili ka lënë të vrarë mbi 30 njerëz. Muajin e kaluar Pentagoni ka thënë se Hasib megjithëse është vrarë në një sulm të forcave amerikane dhe afgane. Nangarhar është provinca ku më 13 prill ushtria amerikane hodhi bombën më të fuqishme jo bërthamore, duke vrarë mbi 90 militant. Policia pakistaneze tha se një shpërthim ka ndodhur pranë një shkolle të vajzave pranë qytetit Peshawar, duke plagosur dy zyrtarë të policisë. Nxënësit nuk janë lënduar, tha shefi i policisë së Peshawarit Muhammad Tahir. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por militantët taliban kundërshtojnë arsimimin e vajzave. Ata kanë bombarduar qindra shkolla në zonat fisnore të Pakistanit. Peshawari, kryeqytet i provincës Khyber Pakhtunkhwa, ka qenë skenë sulmit më vdekjeprurës në Pakistan. Në dhjetor të vitit 2014, talibanët kanë sulmuar një shkollë ushtarake atje, duke vrarë mbi 150 njerëz, shumica e tyre fëmijë. Shqetësimet për tërheqjen e mundshme të SHBA-s nga marrëveshja e Parisit për klimën ka të ngjarë të jenë fokusi kryesor i bisedimeve të OKB-s që nisin sot në Bonn. Negociator nga gati 200 vende diskutojnë për gati 2 javë zhvillimin e rregullores për traktatin e Parisit. Por shqetësimet se presidenti amerikan Donald Trump do të tërhiqet nga marrëveshja vitit 2015 janë gjithnjë në rritje. Marrëveshja trajton zbutjen dhe adaptimin e emetimeve të gazrave serë duke filluar nga vitit 2020. Ish presidenti amerikan Barack Obama është zotuar se do të zvogloj emetimet e karbonit për 32% deri në vitin 2030. Por presidenti i ri ka thënë se ky plan është një pengesë panevojshme për industrinë e thëngjillit naftë dhe gazit. Reduktimi gazrave serë në atmosferë është i rëndësishëm për parandalimin e ngrohjes së mëtejshme globale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i zgjedhur i Francës, Emmanuel Macron, mbajti fjalimin e fitores për para mira mbështetësve në Paris. Ai tha se do të garantoj unitetin e kombit dhe se do të mbroj Evropën. Holësit në materialin në vazhdim. Presidenti i zgjedhur i Francës, Emmanuel Macron, u zotua se do të shërbej me përulësi, me forcë dhe duke u qëndruar besnik parimeve të Republikës për Liri, Barazi dhe Vëllazëri. Macron mundi të djelën në rrethin e dytë të zgjedhjeve rivalen nga ekstremi djathtë Marine Le Pen. Me të gjitha votat e numruara, kandidati i qendrës fitoi 66.06% të tyre, ndërsa Le Pen 33.94%. Macron, 39 vjeç, presidenti më i ri i Francës, u zotua se do të forcoj marrëdhëniet e vendit të tij me Evropën. Ai i u adresua mirë mbështetësve para muzeut Louvre në Paris, duke dalë në skenë me himnin e Bashkimit Evropian.
Mais je ferai tout durant les cinq années qui viennent, pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes.
Do të bëj gjithçka që mundem gjatë 5 vjetëve të ardhshëm në mënyrë që askush të mos ketë më arsye për të votuar për ekstremet, tha Macron, duke ju referuar atyre që kanë votuar Le Penin. Nuk do të dorëzohemi para frikës dhe ndarjeve. Do t'i luftojnë ndarjet që sfidojnë Francën, tha ai. Macron tha se është rëndësishme të ndërtoj edhe shumicën parlamentare për të kryer ndryshimet shumë të nevojshme për Francën.
Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain.
Detyra jonë është e madhe, do të na kërkojë të ndërtojmë prej nesër tutje një shumicë të vërtetë, një shumicë të fuqishme, tha Macron, i cili duhet të përqendrohet në sigurimin e shumicës në dhomën e ulët të parlamentit në zgjedhjet e qershorit. Dy sondazhet e opinionit të publikuara pas fitores së tij treguan se lëvizja e tij përpara do të dalë e para në zgjedhjet për legjislativën, të cilat do të mbahen më 11 dhe 18 qershor. Macron është liberal pro-biznesit dhe mbështetës i fuqishëm i Bashkimit Evropian, ndërsa Marine Le Pen ishte kundër migracionit dhe donte që Franca të largohen nga BE-ja dhe të braktiste monedhën euro. I lumtur që Franca ka zgjedhur të ardhmën evropiane, shkroi në Twitter presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se fitoria Macron është fitore për një Evropë të fuqishme dhe të bashkuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump uroi po ashtu presidentin e zgjedhur të Francës për, siç tha, fitoren e madhe. Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzukum. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Vatona.
Zenel, sot pritet procedimi i demarkacionit në kuvend. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koaditore Valona ka vënë